Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi.
Bonvenon, gesinjoroj, marde la 25 de junio 2019. En la 865 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzek, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas komence aktualaĵojn, science bultenan temon pri iu propreco de butelnazaj delfenoj en la Sharka Golfo, kaj Gabi proponas el ni arkivo sian programeron pri somero en la Esperanto kanzono. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn. Internacia tago omaĝanta viktimojn de perforto pro religiaj konsideroj kaj konfesio.
La Ĝenerala Asembleo de UNO unuanime proklamis rezolucion baze de kiu la 22 de aŭgusto estos solenata kiel internacia tago omaĝanta viktimojn de perforto pro religio aŭ konfesio. La iniciatinto de la rezolucio estis Pollando. La estro de la pola diplomataro dum la sesio de la asembleo atentigis pri la crescanta netoleremo kaj senprecedenca cresco de perforto agoj rilate al homoj apartenantaj al religiaj malplimultoj. Li esprimis la opinion ke la rezolucio krom aspekto memorindiganta grandigos konscion de la internacia socio rilate al la situacio de viktimoj de religiaj persekutoj, instigos al pripensoj kaj intensigo de agadoj favore al plena respektado de konfesaj malplimultoj, popularigos religian toleremon kaj respekton de diverseco. La laboroj pri la rezolucio komenciĝis fine de 2018. La prilaboron de ĝia teksto kun partoprenis interregiona grupo de ŝtatoj, en kiu troviĝis Brazilo, Egipto, Irako, Jordanio, Kanado, Niĝerio, Pakistano kaj Usono.
Europaj kaj mondaj rekorduloj en la emisiado de la carbona dioxido.
La finaj konkludoj de la antaŭ nelonga klimata pintrenkonto, kiuj koncernis atingon de klimata neŭtraleco en la Unio ĝis 2050, estis blokitaj de Pollando, Ĉeĥio, Hungario kaj Estonio. Laŭ fonto proksima al la pola diplomataro, ne eblas allasi la difinadon de novaj klimataj celoj sen necesaj prikalkuloj kaj rimedoj. Neniu kapablis prezenti ekonomiajn kalkulojn de ĉi tiu solvo. Plimulto de la landoj volis, ke la unia pintrenkonto devontigu la Eŭropan Komisionon kaj Konsilion de la Eŭropa Unio krei kadron difinontan kiel certigi transformiĝon al la klimata neŭtraleco de la Unio ĝis 2050.
Pollandon renkontis kritiko pro sia starpunkto, malgraŭ tio, ke ne ĝi estas la plej granda emisianto de la karbona dioksido en Eŭropo. Avanas Germanio en 22,5% respondeca pro la emisiado de la carbona dioxido en Europa, sekvas Britio respondeca pro 11,3% de la emisiado, Pollando emisias pli ol duoble malpli ol Germanio, temas pri 10,3%. La plej grandaj emisiantoj de la carbona dioxido en la mondo estas Ĉinio, Usono, Hinda Unio, Rusio, Japanio, kaj ĝuste Germanio. Plebiscito por la pola arbo 2019.
Ĝis la fino de junio daŭras la nunjara eldono de la interreta plebiscito www.dorozoe.vovaoroku.polo drzeworoku, en kiu estos elektita arbo de la 2019 jaro organizata de la klubo Gaja. Ĝi kreiĝis meze de la okdekaj kaj naŭdekaj jaroj en Bielsko-Biała en la suda Pollando por realigi programojn kaj kampanjojn profundigantaj komprenon de la homa pozicio en ekosistemo. La alia inspiras serĉi ekzemplojn de interesaj kaj firmaj ligoj inter kulturo kaj historio de la loka socio kaj arbo regione plej alte aprecata. La elekto okazos inter 16 kandidatoj. La plej malnova arbo havas 600 jarojn, la plej alta estas 26 metra kaj la perimetro de la plej vasta atingas 9 metrojn. Sed ne tiom beleco, dimensio aŭ aĝo de arbo gravas, kiom ĝia historio kaj ligo kun homoj. Priskribo de ĉiu arbo troviĝas en la retejo de la plebiscito. La venkonta arbo reprezentos Pollandon en la Eŭropa konkurso Arbo de la jaro 2020.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Kiel vagbird, minestrel del ciel, mi al vil venos kaj kisos probel. Senigios vintro je blanca manter, ec cantos mi por tuta vesper. Mi alvi cantos pri la primaver, kiel vagbir plena de amesper. Kiel vagbir plena de amesper. Kiel vagbird en desir priamcer, mi murmurados al via orel, racontos mi per mi rinda fabel, ril fora land d'eterna somer, mi alvi cantos privera river, kiel vagbird plena de la fier. Kiel vagbird plena de la fier. Printempo estas por amor, autuno por forflugar, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor. Printempo estas por amor, autuno por forflugajor, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor.
Pri vintrai promessoi de migranta birdo cantis Patrick en sia compacta disco Occitanio, eldonita de Vinil Cosmo. Almenaŭ ni en Pollando plenĝuas nun la varmegan someron aŭ iom plendas pro temperaturoj ofte superantaj 30 Celsiusajn gradojn.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Nun sekvas la sciencbultena temo.
La sarca golfo ce la marbordo de la occidenta Australio estes viveio por la hind-pacifica populacio de botelnazei delfenoi, cae un sola loco en ciu citiui animaloi usas spongoin ciel laboriloin. Tiu ciel lernita tecnico operata inter generazioi helpas al iu individuoi trovi nutrajon en pli grandei profundezoi. Gis nun la utiligado de instrumentoi estis bone documentita inter la delfenai femaloi. Dum lastei esploroi, la atenton oni donis al mascloi. En la dauro de nau iaroi, 2007-2015, sciencistoi el Bristolo, Zuriho, cae Universitato de la Occidenta Australio analisis grupon de 37 botelnasei delfenoi, kiui usis spongoin, cae 24 kiui ilin ne usis. La sciencistoi consideris ancau donitajoin pri delfenoi, geneticain donitajoin, cae fotoin de 124 mascloi. La botelnasei delfenoi usantei spongoin pasigis pli da tempo por contactigi cun aliei mascloi, cun similei capabloi, ol cun la ceterei. tiui rilatoi basigis sur la simila tecnico de acquirado de nutrajo cae nestis ligitei cun la familiei contactui au aliei factorui. La acquirado de nutrajoi helpe de spongo estes temporada cae en signifa grado ocasas unuopule, tia longa oni assertis che gine conformis alla besonoi de masculi en la golfo, ciui investis tempon por formi fortein aliancioin cun aliei masculi. La occasigitei esplorui lauscientistui sugestas che same ciel la delfenei femaloi cae ciel homoi, anca masculi de botelnasei delfenoi formas sociaen rilatoin base de comune interessigioi.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto.
Nur last vendrede en nian hemisferon venis astronomia somero, sian programeron pri somero en Esperanto canzono memorigas Gabi, cerpante al nia archivo.
Estas maten Suno venas cae roso mienas pro luma impres Kiel stela condes Kiel danzo de bril Lau gioia vento Kiu canton portas
Iam ci semaine comenciras da somero Tial, en nia nuna programo audidru esperanto canzonoi racontantai pri la suno kai somero. Nian musican rencontigion inauguris Sunvojo en la plenumo de Flavio Fonseca. Tiu componajo devenas el la compacta disco Tom Jobim, Brazila Collecto en Esperanto. Gi estis aperigita en la 2002 jaro, lige cun la okazanta tiu jare 80 Universala Congresso en Fortalezo, kvazau inauguronte la brazilan disco serion, kiu bedaurinde ne ricevis ancora la sekvan volumon. Ale tiu ci charma disco, krom Flavio Fonseca, kontribuis ankaŭ inter alie Alejandro Cosavecia, kantante 6 el entute 10 kanzonoj, trovigiantaj en tiu ci albumo. Sed, menciante Flavio Fonseca cae cantoin pri la varmo cae la suno, oni nepre devas mencii alian albumon prilaboritan de li base de la poesiajoi de Geraldo Matos, titolitan Simbioso, el ciuni auscultu pri Tago Tropica.
Pepas la birdoi, cristalas la fontanoi, en spruzzo danzoi, ca inter nubobanoi, virinoi curas, ca amas, ca amoras, Odor de carno, musico de la lipo e caresui Vibro e descenso e inconcipo e del tago Que o bril varme nuna auroras Laia, 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 laia
Alla suno dedicis iun canzonon ancau la mens ita anta un momento Alejandro Cosavecia Temas pri la vivon varmigas la sun Ciu trovidas sur la unusola albumo de la trupo La Porcoi, titolita Shaco, cae eldonita en la 1999 jaro de Vinil Cosmo. Post mallonga musica visito en la Suda Americo ni revenu al Europo, al Pollando, kai auscultu fragmente la canton La cor plena de sunradi, en la plenumo de nepluvivanta fama esperantista tenorulo Remigiusz Kosakowski.
La cor plena de sun radì, chiamata smur por vi, felice Idris mi. En memor, por ciam restis tiu cor, en giardeno, en circau preno, ci vorton al mi flustris vi. Dolce vort, gin audi volus mi gis mort, cae en rarondo beligis mondo, dum vi flustris mi amas vi.
Fakte, inter malnovaj Esperanto-kanzonoj ne mankas tiuj rakontantaj pri suno, eĉ se metafora sence. Alia ekzemplo? Sufiĉas mencii la nederlandan Esperanto-najtingalon Ramona van Dalsem, kiu, parolante pri sia esperantistiĝo en la intervjuo por Pola Radio, diris inter alie, ke Esperanto donis al ŝi la mankintan ekvilibron. Sian muzikan aventuron kun Esperanto ŝi komencis en la jaro 1967, surbendigante la albumon La Feliĉo. Sur la eldonita 21 jarojn pli poste kasedo En fora lando troviĝas inter alie komponaĵo al Suna Optimismo, por kies tekston kaj muzikon verkis Ramona van Dalsem mem.
Se en via vivo venas tagoj, tute grizaj plenaj. Forte premas vin la zorgoj, timas vi jam la morgaŭajn, kvazaŭ peza ŝtono kuŝas sur la kor. Sed tag ne brilas bela suno, kaj nebulo ĉirkaŭadas vin. Se la pluvo daŭre falas, sentoj en la kor batalas, ne forgesu, ke al ĉio estas fin. Oh, grizaj nuboj iru for, ĉar feliĉa esti volas vi. Oh, dum forflugas la dolor, revekiĝas la anima harmonio.
Ankaŭ la ne plu ekzistanta Esperanto Desperado en sia dua albumo, Hotel Desperado, convincas che la suno povas signifi multe pli ol sole someron kaj gioion. Ni proponas ausculti fragmente giuste gian canzonon titolitan Sun Radio. Pri gioio kaj suno kantas ankaŭ nuntempa litova assorti en la canzono Rideto de la Somero. Verŝajne multaj niaj aŭskultantoj memoras, ke la plej nova disko de tiu ĉi trupo estis aperigita lige kun la lasta Universala Kongreso de Esperanto en Litovio. Fine de nia muzika renkontiĝo ni komune aŭskultu do pri Rideto de la Somero.
Respegulas en la borda kvu en la azur arbar ni falas en fabela melodi del somer herbar batis la fortu.
Dankon al Gabi pro sia archiva lecto, sed la mencita de si che la lasta Vilnius auco ja okazis antaŭ dek kvar jaroj. Aldoniĝis multaj novaj Esperanto-kanzonoj kaj pri la somero kaj pri la suno kaj pri emocioj kun ili ligitaj. Inter ili estas la kanzono de Johnny Moe en somero, kiu troviĝas en lia kompakta disko Reggae Stilo eldonita de Vinyl Cosmo en 2013. Per ĝi iom pliĝis date. Bonvenigu la someron 2019.
En somero, ja, 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 oh,
oh, yes,
Esperanto reggae, kun Johnny M, auskultu. Mi banas, mine la suno, mi naĝas en la mar.
Finiĝas gesinjoroj nia nunsemajna marda Esperanto-programo. Ne hezitu skribi viajn opiniojn kaj komentojn pri ĉi tiu programo kaj ankaŭ pri aliaj niaj elsendoj. Tiel vi helpos en nia laboro kaj kompensos niajn redakciajn klopodojn. Aparte dankemaj ni estos pro via subteno ĉe nia UEA-konto vars-streko to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.